Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 2. července 2019 a my začneme naše putování po různých serverech naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, který napsal Zdeněk Jemelík a který se vztahuje k situaci u nás, a to k té právě nejžhavější. Prezident a pidižvíci. Zeman není mechanický panáček. Chtěli jste přímou volbu. Hlas kavárny versus zkušenosti matadora. Socialisté propadli hysterii a stále vyhrožují. Andrej Babiš jako uvážlivý mediátor. Zdeněk Jemelík komentuje tahanice okolo neuváženého odvolání ministra kultury a kladně hodnotí roli prezidenta a premiéra v této kauze. S přímovolenými hlavami státu mohou být potíže. Je to přirozený výsledek skutečnosti, že přímovolený prezident si uvědomuje sílu svého mandátu mnohem více, než kdyby za něj vděčil zákulisním jednáním v parlamentu. Zvolení Miloše Zemana v roce 2018 umožnilo svými hlasy 2,853,390 voličů. Uvážíme-li, že hnutí ANO vyhrálo volby do poslanecké sněmovny v roce 2017 s 1,513 hlasy, musíme připustit, že za prezidentem stojí obrovská síla. Nelze se divit, že v krizových situacích si troufá jít až na hranice ústavnosti. Podtitulek: Vidíš víci. Není to problém výlučně český. Například slovenský prezident Ivan Gašparovič se vzepřel ústavně vymezené vůli sněmovny a nejmenoval jí navrženého generálního prokurátora, protože jej neuznal za vhodnou osobu. Následovaly 2 roky tahanic a až po nich jmenoval jiného uchazeče, který ve funkci působí dosud. Političtí pidižvíci si uvědomovali důsledky přímé voličské podpory prezidenta již v době, kdy se o zavedení přímé volby jednalo, a projevovali názor, že by bylo vhodné upřesnit pravomoci prezidenta, rozuměj zmenšit, tak, aby nemohl dělat potíže. Jako v jiných případech, ani v tomto se nakonec nezrodila odvaha k zásahu do ústavy a neurčitost hranic některých kompetencí zůstala zachována. Bylo by daleko rozumnější vzít na vědomí, že prezident je dnes něčím téměř na úrovni tribuna lidu, a posílit jeho postavení jako pojistky proti nepředloženostem rozhodování politiků. To by znamenalo, že má-li prezident právo jmenovat, zahrnuje to i právo odmítnout jmenování nevhodného kandidáta. Má-li právo odvolat, zahrnuje to i právo odvolání odmítnout. Neujasněnost hranic kompetencí podporuje vznik hysterických reakcí politiků, jimž pan prezident odmítá vyhovět nebo nevyhovuje tak rychle, jak by si přáli. Nechápou, že zkušený politik, za nímž stojí téměř 3 miliony voličů, se nebude chovat jako mechanický panáček, vykonávající bez duše jejich vůli. Podtitulek: Ministr šlápl na hračky. Podzorným úhlem těchto úvah je třeba připustit, že v případě návrhu na odvolání ministra Antonína Staňka se pan prezident chová s maximální uvážlivostí. Tlak odborné veřejnosti na odvolání pana ministra lehce připomíná bouření v uvozovkách milion chvilkových davů za rezignaci Andreje Babiše. Předseda ČSSD Jan Hamáček podlehl tlaku Umělecké ulice a přiměl Antonína Staňka k rezignaci. Když ji pan prezident nepřijal, následoval návrh předsedy vlády panu prezidentovi na jeho odvolání. Mezitím se ale veřejnosti, a tedy i Miloši Zemanovi, dostalo informace, že Antonín Staněk zjistil v hospodaření Národní galerie takové závady, že kvůli nim podal trestní oznámení. Za této situace může jeho odvolání mimovolně nabít podobu trestu za důsledné hájení veřejného zájmu. Nelze se ubránit dojmu, že podlehnutí v uvozovkách hlasu ulice bylo možná ukvapené. Pokud by se to časem prokázalo, prestiž ČSSD by utrpěla. Prekérnost situace zvyšuje okolnost, že není jasné, co vlastně kvalifikuje navrženého náhradníka Michala Šmerdu právě pro tuto funkci. Miloš Zeman se tedy ujal úlohy zprostředkovatele a zřejmě chce předejít nepřiměřenému kroku proti ministru Antonínu Staňkovi, dokud se neupřesní informace o údajných pochybeních odvolaného generálního ředitele Národní galerie. Ministr vnitra Jan Hamáček by velmi prospěl vyjasnění situace, kdyby požádal policejního prezidenta, aby se policie České republiky věnovala prověření trestního oznámení ministra Antonína Staňka s maximální možnou intenzitou. Podtitulek: Přejme Babišovi úspěch. Pokud za těchto okolností předáci sociální demokracie propadli hysterii, kladou ultimáta a stěžují si na poškození prestiže strany tím, že pan prezident neuposlechl jejich pokynu a neodvolal ministra Antonína Staňka, jednají ukvapeně. Ukáže-li se totiž, že trestní oznámení na generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta bylo důvodné, potrestání Antonína Staňka odvoláním poškodí prestiž ČSSD daleko více než tolerance váhavého jednání Miloše Zemana. Související hrozby odchodem ministrů z ČSSD jsou přepjaté. ČSSD drží téměř dvojnásobek počtu křesel, než by jí příslušelo podle poměru mandátů. Mělo by jí to vést ke skromnosti. Ztráty, které utrpí odchodem z vlády, jsou nevyhnutelné, okamžité a jisté. Zisk přílivem sympatizantů by se neprojevil hned a není vůbec jisté, že by nastal. Andrej Babiš by se mohl cítit dotčen chováním pana prezidenta, protože je to právě on, kdo je v této chvíli v uvozovkách obětí jeho v uvozovkách neposlušnosti. Ale nepláče kvůli poškození své prestiže a místo toho se chová uvážlivě. Odmítá požadavek, aby podal proti panu prezidentovi kompetenční žalobu a oprávněně namítá, že by to nic nevyřešilo. Není totiž vůbec jisté, že by o ní ústavní soud rozhodl tak rychle, aby to mělo praktický význam. Není jisté, že by ústavní soud rozhodl v neprospěch pana prezidenta a posléze není jisté, že by se Miloš Zeman podrobil rozhodnutí ústavní Ústavního soudu. Kompetenční žaloba by tak byla jen prázdným gestem. Její vymáhání je dalším projevem hysterie předáků ČSSD. Místo toho se Andrej Babiš ujal úlohy mediátora a chce pracovat na zblížení stanovisek Miloše Zemana a Jana Hamáčka. Přejme mu úspěch. Neúspěch by asi měl za následek rekonstrukci vlády, což by veřejnému blahu neprospělo. Tak snad se už někdy večer dozvíme, jak to celé dopadlo, nebo alespoň to, jak tato záležitost pokračuje. No a teď se podíváme na Zvědavce a přečteme si článek, který vyšel dnes pod titulkem Evropská unie. Vzpoura proti Merkelové. Článek napsal Roberto Vivaldelli. Angela Merkelová věřila, že dokončila složité pucle jmenování nových kandidátů do funkcí Evropské unie. Předsednictví Evropské komise předala Evropské socialistické straně a podpořila jejího kandidáta, Holanďana France Timmermanse, na předsedu Evropské komise a svého stranického kolegu Manfreda Webera přesměrovala na funkci předsedy Evropského parlamentu. Kancléřka však nepočítala s vnitřní opozicí v Evropské lidové straně EPP a s odporem 11 států, včetně Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Irska, 4 zemí Visegrádské skupiny, Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska a Itálie, které zabránily jmenování socialistického kandidáta místo Jean-Claude Junckera. V uvozovkách schéma Osaky podporované Merkelovou je odmítnuto. Dohoda podepsaná před summitem G20 v Osace mezi Francií, Německem, Španělskem a Nizozemskem, prosazovaná Angelou Merkelovou, zajišťovala Timmermansovi funkci předsedy Evropské komise, belgickému Charlesi Michaelovi funkci předsedy Evropské rady, německému Manfredovi Weberovi funkci předsedy Evropského parlamentu a francouzskému kandidátovi čelné místo v Evropské centrální bance. Schéma Osaka rozlobilo mnoho členů Evropské lidové strany a vyvolalo takzvaný černý kouř. Prezident Evropské rady Donald Tusk summit přerušil a vyzval k novému zasedání zítra v 11 hodin, to znamená dnes se to jednání uskutečnilo. Jak uvádí ANSA, 11 zemí vyjádřilo v nočních rozhovorech s Donaldem Tuskem svůj nesouhlas se jmenováním France Timmermanse do čela Evropské komise. Předem domluvený balíček z Osaky mě zanechal velmi zmateného spolu s dalšími 10 až 11 zemí. Prohlásil italský premiér Giuseppe Conte, když opouštěl Evropskou radu. Itálie není proti Timmermansovi, osobně věřím, že je hodnotnou osobou s velkými zkušenostmi. Nic proti němu, ale pokud je mi jeho kandidatura předložena tímto způsobem, jsem nucen vznést námitky. Pokud Itálie prostřednictvím svého premiéra vyjádřila velké pochybnosti o způsobu výběru kandidátů, jaký Angela Merkelová spolu s bruselským establishmentem použila, země Visegrádu byly ve svém vyjádření ještě ostřejší. Mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč prohlásil, že země V4 nemohou podpořit ani Manfreda Webera, ani France Timmermanse tím, že Holanďana do klíčové funkce dosadil George Soros, aby prosadil proimigrační, finanční a ekonomickou politiku podle svých zájmů. K získání funkce předsedy Evropské komise je třeba souhlasu nejméně 21 z 28 států, které představují 65% obyvatelstva. Takzvané kvalifikované, nebo ne takzvané, ale spíš to znamená, kvalifikované většiny, o kterou Merkelová usiluje a která v tuto chvíli neexistuje. Německá kancléřka ale stále doufá v dosažení kompromisu na zítřejším, tedy dnešním jednání. Diskuze je komplikovaná, prohlásila kancléřka, ale doufám, že lze nalézt dobrý kompromis. Merkelová neočekává, že by jednání o jmenování předsedy Evropské komise byla snadná. Anglické noviny Express hovoří o skutečném ponížení Angely Merkelové a Emmanuela Macrona a o plánu, který přivedl Evropskou unii do chaosu. Podle serveru Politico, který cituje některé diplomaty Evropské lidové strany, by schéma Osaka, které mělo uvést nizozemského Timmermanse do předsednictví Evropské komise a německého Webera do předsednictví Evropského parlamentu, prospělo Německu a zejména Angele Merkelové ve vztazích s jejím koaličním vládním partnerem, německou sociálně demokratickou stranou. Ale plán Merkelové je prozatím mimo hru. Pro navrhovaný balíček neexistuje žádná podpora ze strany členů a předsednictva EPP, prohlásil včera chorvatský premiér Plenković a dodal, že lidovci podporují Webera. Socialisté a liberálové se snaží Webera bez důvěryhodných argumentů diskvalifikovat, dodal. Jednání budou dlouhá a vyčerpávající. Jak připomíná Ivo Kajci, v Corriere della Sera EPP má více křesel a proto by měl mít Weber nad Holanďanem převahu. Ale lidovci a socialisté potřebují k dosažení většiny podporu liberálů a možná i zelených a v takové konstelaci Weber většinovou podporu nezíská. Podíváme se teď, jak to průběžně dopadá. Článek s titulkem Podle Babiše by bylo logické, kdyby do čela Evropské komise nastoupil lidovec, vyšel dnes ve 13.20 na Parlamentních listech. Státy Visegrádské skupiny V4 nadále odmítají možnost, že by do čela Evropské komise nastoupil nizozemský socialista Frans Timmermans, uvedla ČTK. Novinářům to v úterý, tedy dnes, před dalším jednáním summitu EU o novém obsazení klíčových postů v EU řekl český premiér Andrej Babiš. Vlastního kandidáta V4 nemá, logické by ale podle Babiše bylo, kdyby klíčové křeslo předsedy komise obsadil nominant vítěze květnových eurovoleb Evropské lidové strany. EPP. Summit EU dnes dopoledne v Bruselu pokračuje. Už nyní se koná řada přípravných setkání, včetně koordinační diskuze právě zemí Visegrádu. Babiš, kterého večer čeká v Česku jednání s prezidentem Milošem Zemanem o vládě, byl dnes celkem optimistický ohledně výsledku jednání. Schůzka začala v neděli v podvečer, ale ani přes 18 hodin vyjednávání zatím nevedlo k výsledku. Možná nominace Timmermanse totiž narazila na odpor nejen V4, ale i Itálie a také některých premiérů hlásících se k EPP. Přesně s argumentem, že vítězství ve volbách do Evropského parlamentu by mělo znamenat právo na post v čele komise obsadit. Babiš dnes při příchodu na jednání summitu zdůraznil, že premiéři zemí V4, kteří se hlásí k různým politickým rodinám, nehrají na summitu stranickou politiku. Všichni ostatní bojují za zájmy svých politických frakcí a v tom je ten zásadní rozdíl, řekl. Podobně se prý už vymezil i na jednání liberální frakce, kam jeho hnutí ANO v Evropské unii patří. Výraznou část svého ranního vystoupení před médii Babiš věnoval opakování výhrad, které V4 má vůči Timmermansovi, hlavně v souvislosti s migrací. Nechápe prý, proč po desítky hodin nebyli ostatní premiéři Francie, Španělska, Holandska a Německa schopni pochopit, že prosazení nynějšího prvního místopředsedy Evropské komise jako jejího budoucího šéfa by vedlo jen k ještě většímu rozdělení a názorové rozdílu v Evropské unii. Tak si říkám, vážení a milí přátelé, jestli právě toto není naopak cílem, takovým tím skrytým, o kterém se veřejně nemluví. No a ještě poslední věta. Český premiér zmínil několik lidí, kteří by podle něj na funkci předsedy komise stačili, z liberální frakce třeba nynější komisařku pro hospodářskou soutěž Margaret Verstagerovou, tak tu paní neznám, ale vzhledem k její příslušnosti k liberální frakci, tedy asi také nic moc. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si tento článek. Foldina, znásilněná dívenka, nikoho nezajímá, ale novinářskou káču všichni litují. Článek vyšel dnes. Poslanec ČSSD Jaroslav Foldina se zamýšlí nad dopady případu znásilnění dívky na Litoměřicku na českém mediálním a politickém prostředí. Na Litoměřicku byla znásilněna nezletilá dívka a znásilnil ji migrant z Afriky. Ještě nedávno bych předpokládal, že něco podobného vyvolá na politické scéně bouři. Čekal bych, že si politici budou sypat popel na hlavu, že budou navrhovat opatření zajišťující, že se nic podobného už nestane. Čekal bych, že budou vysvětlovat, proč ještě před 2 měsíci prohlašovali, že k ničemu takovému u nás nemůže dojít. Dnes, po 14 dnech, se ale nic z toho neděje a vše nasvědčuje tomu, že ani dít nebude. Vypadá to, že jsme si velmi rychle zvykli, že znásilňování našich dívek, skoro ještě dětí, africkými migranty je vlastně běžné. Stichem, které v souvislosti s tímto případem panuje, kontrastovalo všeobecné pozdvižení a pohoršení politické a mediální scény nad několika ostrými slovy, kterými počastovali na sociálních sítích někteří lidé jednu veřejnoprávní novinářku za to, že se chovala jako aktivistická káča. O rozdílu mezi znásilněním místním šmejdem a šmejdem přespolním a také o vině politiků jsem psal jinde, takže toto téma nechám stranou. Nyní mě zajímá, jak je možné, že znásilnění mladé dívky odbude většina politiků mávnutím ruky, zatímco pár silnějších slov na sociálních sítích u nich vyvolá potřebu slovní kanonády, ve které nešetří výrazy jako odporné, nechutné, skandální, neodpustitelné. Je to snad proto, že moji kolegové najednou začali znásilnění považovat za méně odsouzení hodný čin než pár nadávek na Facebooku? Nejspíš tomu tak není. Pak je ovšem jediné možné vysvětlení, že hlavní roli nehrají zločiny samotné, ale osoby a obsazení. Protože u pachatelů neexistují žádné jiné rozdíly než v rase a statutu, tak je zřejmé, že rozhodující roli mohou hrát pouze tyto veličiny. Jedinou polehčující okolností pro pachatele znásilnění je tedy skutečnost, že jde o migrujícího černocha, zatímco pro pachatele internetového v uvozovkách útoku je fakt, že jde o místního bělocha, naopak okolností přitěžující. A jak jsou na tom oběti? V obou případech šlo o bílou ženu, i když jedna z nich je skoro ještě dítě, takže zde by mělo být vnímání stejné. Mělo? ale není. Zatímco znásilněná a zbytá dívka je z venkova a dál o ní nic nevíme, tak dáma, která utrpěla újmu internetovou nadávkou, je pražská veřejnoprávní novinářka. A to je velký rozdíl. Pražské novinářské, kulturní a politické v uvozovkách elity se totiž dnes už cítí natolik nadřazené nad občany, že se dokážou identifikovat výhradně s příslušníkem svojí vlastní sociální skupiny. Říkají si, byla napadena novinářka, byla napadena jedna z nás, jedna z lepších lidí, byl napaden příslušník kasty nedotknutelných, nadčlověk, na nějž se nikdo nesmí ani křivě podívat. Takové napadení je náš problém, zatímco ta znásilněná venkovská holka náš problém není. Ta holka a její blízcí jsou někdo, kým pohrdáme a koho se vlastně i trochu bojíme, tak co je nám do nich. Ano, přesně takhle to vidí většina našich politiků i novinářů. Že přeháním, že to není pravda. Zkusme si tedy představit, co by se dělo, kdyby to bylo opačně. Představme si, že ti, co novinářce nadávali, ji zbyli, znásilnili a okradli, a ten, co zbyl, znásilnil a okradl tu mladou dívku, skoro ještě dítě, by jí jenom nadával na internetu. Současná situace ve společnosti je velice vyhrocená, ale něco takového rozhodně není novinkou dneška. Naopak, stav, kdy se rozežraná vládnoucí elita v palácích nestará o problémy obyčejných lidí, protože těmito lidmi pohrdá, dobře známe z minulosti a stejně dobře také víme, jak to obyčejně skončilo. Například Marie Antoaneta by mohla vyprávět. V této souvislosti bych rád zmínil ještě jednu věc. Včera jsem si pustil záznam debaty kandidátů na předsedu Evropské komise. Okázalé pohrdání Evropany a nezájem o jejich osud příštil z každé věty a gesta zúčastněných v této debatě. Nejvíc v tom vynikal jeden člověk. Jmenuje se Frans Timmermans. Bohužel, situace, kterou jsme předvídali, prozatím probíhá nesnad tak, jak jsme si mysleli, protože já osobně jsem očekávala větší odpor nikoli samozřejmě politiků nebo novinářů, ale spíš veřejnosti. Prozatím se mi nedoneslo k sluchu, že by se něco dělo, že by se lidé třeba té dívky zastávali, kromě tedy diskuzí, za což možná někteří z nich budou mít problémy. Ale bohužel nemůže to k nám nepřijít. Jedinou možností je, že se rychle oddělíme V4 plus další země, možná zrovna těch 11, které jsou momentálně proti jmenování Franze Timmermanse předsedou Evropské komise. Tak to je jediná možnost, jak uniknout těmto černým scénářům, alespoň prozatím. Ale je strašné, že ani naše veřejnost není slyšet vůbec. Vůbec není slyšet, pokud se týká tohoto strašného činu. No, přečteme si, co by mohlo eventuálně následovat i u nás dál, pokud se nám nepodaří z toho vymanit. Dnes na hlavních zprávách vyšel tento článek. No-go zóny pro ženy jsou v Německu už i městská koupaliště. V německých koupalištích přichází nebo dochází stále častěji k sexuálnímu obtěžování žen, azylanty a migranty. Ti v nejednom případě nemají nejmenší problém napadnout i přivolané policisty. Mnozí mladí azylanti velmi brzy po příchodu do Německa objevili, jakou skvělou možnost jim nabízejí hlavně v létě přeplněná koupaliště s množstvím děvčat a mladých žen, aby je mohli fakticky beztrestně a bez následků sexuálně obtěžovat. Německá média to ve velké většině případů zamlčují. Mají na to své v uvozovkách dobré důvody. Jak řekl Berthold Schmidt, předseda der Deutschen Gesellschaft für das Badwesen, tak každý jeden případ sexuálního obtěžování žen na nějakém koupališti utečenci, který se dostane do médií a ještě se i přizvukuje, že jde jen o absolutní výjimku, způsobuje všeobecné znejistění a rostoucí obavy německých žen. Proto je samozřejmé, že média o nich mlčí. A křečovité přizvukování, že jde jen o výjimky, vyvolává jen pochybnosti o pravdivosti takové věty. Mimochodem, Berthold Schmidt z opatrnosti jmenuje utečence jako nové občany, čili říká jim noví občané, protože dobře ví, že pokud se v Německu hovoří o nich kriticky, tak velmi lehce je možné ocitnout se šupleti spolu s neonacisty a rasisty. Řekl, že s novými občany jsou na koupalištích tři závažné problémy. Neumí německy, jen málo z nich umí plavat a nevědí nic o německé koupací kultuře. Tyto tři výpovědi jsou velmi opatrným vyjádřením nebezpečné reality týkající se ženských návštěvnic koupališť. V přímé řeči to znamená, že neznalost koupací kultury je sexuální obtěžování žen. Neznalost řeči dovoluje utečencům v uvozovkách prihovárať, čili vemlouvat se, nebo prostě obtěžovat zkrátka dobře ženy na koupalištích a hlavně ve vodě, rukama, nohama, a neschopnost umět plavat jim umožňuje hrát si na topící a zachraňovat se na tělech žen, které jsou v blízkosti. Na tomto místě jen dva případy z velkého množství podobných a případně o mnoho dramatičtějších. Harztor. Teď je to tady německy, takže a zde je to naštěstí slovensky pod tím. Na koupališti Niedersachswerfen obtěžoval vícekrát sexuálně údajně 18-letý Afgánec 14-letou Němku a nutil jí do sexuálních aktivit. Když její přítel jí chtěl pomoct, tak ho napadl a podobně napadl i dalšího 17-letého Němce, který chtěl zabránit eskalaci situace. Afgánec byl obviněn z nebezpečného poranění děvčete i dvou chlapců. Takže to byl Harztor a teď Erfurt. Afgánec 23 let obtěžoval sexuálně v Erfurter Nordbad, takže v nějakých erfurtských severních lázních, nezávisle na sobě tři ženy. Sexuální delikvent byl zatčen ještě přímo na koupališti. Byl na něj vydán zatýkací rozkaz. Policie prosí, aby se přihlásili i další ženy, které obtěžoval. Německá koupaliště se takto stávají nebezpečnými místy, kde část mladých azylantů se dopouští sexuálního násilí vůči ženám, které vnímají jen jako vhodné sexuální objekty. Autorem článku je pan Roman Bednár. Už dlouho jsme nic takového neslyšeli. Je potřeba to čas od času připomínat. Od té doby, co přestal vycházet server Středoevropan, tak zprávy tohoto typu v médiích jako by téměř nebyly, je jich velmi málo. Já ani dřív jsem je nečetla zdaleka všechny, ale je asi nutné o tom vědět, protože, jak říkám, několik měsíců by se podle zpráv v tisku mohl člověk dokonce domnívat, že se snad situace uklidnila. Tak neuklidnila, přátelé, pouze se to všechno tutlá a nemluví se o tom. A co je asi úplně nejhorší, je to, že si na to lidé zvykají. A teď si k tomu přidáme krátkou noticku ze Zvědavce ve zkratce, ze včerejška. Německo hrobařem Evropy. Na rozdíl od Itálie i Česka chce 12 německých měst přijímat migranty zachráněné ve Středozemním moři. Založili k tomu spolek, do něhož patří i německá metropole Berlín. Spolek tlačí na Evropskou unii, aby ukončila spolupráci s libyjskou pobřežní stráží. Členy spolku města bezpečné přístavy jsou Berlín, Postupim, Rostock, Kiel, Rottenburg, Detmold, Freiburg, Flensburg, Greifswald, Hildesheim, Krefeld a Marburg. A k tomu pan Zvědavec dodává pod čarou, Německo škodí Evropě už stovku let a zdá se, že jsou znovu rozhodnuti škodit, tentokrát zvlášť vražedným způsobem. A ano, i za cenu vlastního zániku. Je to děsivý stát precizních magorů. Je to skutečně smutné, ale co je pro nás důležité, že Německo se opět velmi výrazným způsobem začíná obracet proti nám, ať už to halí do jakkoliv sladkých slov chce. Přečteme si článek ze včerejška ze Sputnik News, který napsal pan Jan Campbell, který není jen tak někdo, ale ozvučuje události a informace minimálně z úrovně nadnárodního řízení, dokonce možná i čas od času záležitosti globalistické. No, přátelé, a teď si skutečně držte klobouky, jedeme z kopce. Benešovy dekrety nebudou rušit Němci, nýbrž sami čeští politici. Už se připravuje posun státní hranice. Pomlčka expert. Jak už jsme hovořili o tom, tím expertem je pan Jan Campbell. Expert na světovou politiku, Rusko a Čínu Jan Campbell v aktuálním příspěvku poukazuje na drobné změny prováděné německými politiky, jež budou mít obrovský dopad na Česko. Benešovy dekrety nebudou rušit Němci, ale sami čeští politici, říká a poukazuje na změnu kvalifikace německých hranic s Českem. Zatímco účastníci G20 měli obavy z tajfunu a museli se pohybovat až několik kilometrů mezi jednacími sály v dešti a rozhodli se diskutovat i o obchodní válce, klimatu a situaci na Blízkém východě, Evropa se zmítala a ještě zmítá v tropických teplotách doprovázených různými varováními, plány a sliby. Co se týče slibů, G20 si je tentokrát nedovolila. Tvrdím tak, přestože závěrečné prohlášení nebylo v době psaní příspěvku k dispozici a tudíž k posouzení. Veřejnosti nabídnuté příměří v obchodní válce mezi USA a ČLR nenabízí nic jiného než formalitu a naději na ukončení války. V brzký konec války nevěřím, protože ani jedna strana si nemůže dovolit ztrátu tváře a pravděpodobně si neuvědomuje, že je lepší dát a radovat se, než vyhrožovat a chtít. Nabízí se otázka platná i pro vedení Evropské unie a samozřejmě i Českou republiku. Jak je možné, že vojenská a politická velmoc a donedávna hegemon mohl souhlasit a uzavírat pro sebe nevýhodné smlouvy s rozvojovými zeměmi a závislými asymetrickými spojenci bez možnosti mírového řešení, arbitráže či jejich ukončení při souhlasu smluvních stran? Co se týče bilaterálních setkání, jednání prezidentů Putina a Trumpa, výsledek je podobný vtipkování o vměšování se do voleb. Rád bych se ujistil, že prezident Trump z časových důvodů zapomněl druhou část vtipu. Nevměšování se do příštích prezidentských voleb v Ruské federaci ze strany USA. Rád bych obdržel potvrzení, že setkání prezidentů USA a Ruské federace, přijetí Ruské federace do PACE a rozhodnutí rakouského vrchního soudu o vydání oligarcha Fistaše do USA, které jsem předvídal i s následky v jednom z loňských příspěvků, způsobilo opravdu strach ex-prezidentovi Porošenkovi a varování jeho nástupci Zelenskému. Možnost jednání EU a RF, čili Evropské unie a Ruské federace, v nepřítomnosti prezidenta Ukrajiny umožňuje USA dokázat, že nejsou velkou lodí na písku s kapitánem, který chce vzbudit u pasažérů dojem, že vše je s lodí a s kapitánem v pořádku. Co se týče kapitánů menších lodí, SRN, Francie a podobných, jeví se mi, že zdravotní stav kapitánů uvedených lodí nabízí pochybnosti o jeho kvalitě a připomínku o léčení vůdců v ex-SSSR a dnes. Prezident Macron viděl v Japonsku klidový stav věcí a současně další vzdálení delegace členů G20 od reality běžného života. Zatímco mu v Evropské unii utekla možnost prosadit jako vůdce Evropské komise paní Vestager. Ve výsledku se mi Macronova trojice jeví jako narušení politické korektnosti. Ta však může hrát roli alibi, takže nic nového pod sluncem. Nic nového nenabídla kancléřka Merklová. V Japonsku po setkání s prezidentem Putinem neušla pozorným pozorovatelům ztráta její orientace v času a prostoru. To vše zapadá do utajené skutečnosti o výborném zdravotním stavu kancléřky, který přesto nedovoluje uplatnit dostatek sil pro prosazení německé kandidáta do vedení Evropské komise pana Webera. Nedostatek sil zdravého páru Macron-Merkel přinese občanům EU s pravděpodobností hraničící s jistotou jako vůdce šedou myš v podobě osobnosti pana Timmermanse. Chci věřit, že nový prezident Evropské komise bude zdravý a dokáže to podobně, jako to musí dokázat každý prezident EU. USA. Tím jsem u rozdílu mezi USA, EU a RF a jejím předchůdcem Sovětským svazem. Traduje se mýtus, že Lenin u moci byl od roku 1917 do roku 1922, umřel na syfilis. Méně se již ví a proto méně traduje, že Stalin u moci od roku 1922 do roku 1953 nikdy nebral léky od 4. oddělení kremelské lékárny. V obstarávání léků a v léčbě mu pomáhal jeden z členů jeho ochranky, pravděpodobně s veterinářským vzděláním nebo zkušeností. Zdraví mu udržovala pracovní disciplína a vůle, nedovolující mít 10 let dovolenou. Tady má český premiér hodně co dohánět. Jsem přesvědčen, že český premiér nedohoní ani chrůstu Chruščova. Ten po intermecu Malenkova byl u moci 1953 až 1964, vedl jednání se členy politbyra tak dlouho, až všichni ostatní ztratili pozornost a odpadli. Chruščov byl zdravý. Za 10 let měl jenom několikrát chřipku, delší období deprese a strádal. Mohl se obejít bez lékáren s vedlejším efektem, zničení sovětského lékařství a zdravotní péče. Obojí mohl začít obnovovat od roku 1975 Brežněv, u moci od roku 1964 až 1982. Ten mohl plavat 4 hodiny bez přestávky. Jeho ochranka si nevěděla rady, nejenom kvůli Brežněvovu plavání a problému s řečí. Podle mých oficiálně nepotvrzených informací měl Brežněv v roce 1975 infarkt a nechal koupit v Německu léky za tehdejších 1 milion německých marek. S nemocným srdcem, zapíjením léků zubrovkou a zastavením kouření 4 roky před smrtí Brežněv položil nový základ sovětské kardiologii a mýtu o takzvané zázračné kremelské tabletce. Kreml se opět stal nemocnicí a místem plnění nadějí. To vedlo západní rozvědky k získání alespoň kapky moči, získání osobního lékaře Jevgenije Čazova do svých služeb a k podobným zajímavým činům. Přílišná snaha mít úspěch odvlekla pozornost západních rozvědek od zdravotního stavu následníka Brežněva Jurije Andropova u moci 1982 až 1984. Ten strádal od 30 let. Měl onemocnění ledvin a cukrovku. Protože se nikdy neléčil v takzvané Kremlovce, ale pouze ve speciálním oddělení KGB, všichni tápali. To, i když během 5 měsíců řídil Sovětský svaz z postele, především díky své unikátní paměti. Špioni běhali a jezdili po Moskvě a počítali okna s osvětlenými místnostmi členů vlády podle pravidla, když je všude tma, vše je v pořádku, když se svítí, něco se děje. Proto není divu, že špioni věděli málo nebo nic podstatného. To podstatné představoval v té době Černěnko u moci 1984 až 1985. Nehledě na skutečnost, že téměř každý věděl, že nemůže dýchat a potřebuje kyslík u pracovního stolu. Víceméně symbolický zájem CIA o Černěnka podpořil vědomé snahy zrádců Sovětského svazu dostat k moci mladého, zdravého, ale trpícího z únavy z přepracování a ambiciózního Gorbačova u moci 1985 až 1991. Tomu se podařilo položit na lopatky zbytek kremelského a sovětského lékařství. To dostalo novou šanci s příchodem Jelcina u moci 1991 až 1999. Jelcin, jak traduje mýtus, byl zdravý, přestože strádal od silných bolestí hlavy. Ve skutečnosti prodělal zápal mozku, trpěl alkoholismem, měl nemocné ledviny a srdce. V roce 1995 měl infarkt. Nevím, zda první nebo druhý. Za to vím, že byl Jelcin léčen lékaři, například Renatem Akčurinem, v roce 1996 také americkým chirurgem Michaelem de Bejky. Proto se stal prvním ruským prezidentem, o jehož zdravotním stavu se dozvěděla široká veřejnost. Jelcinův nástupce, prezident Putin, se snaží se střídavým úspěchem vzkřísit kvalitu zdravotnictví a lékařské péče v Ruské federaci. Těší se zdraví díky udržování fyzické kondice, abstinenci a disciplíně, včetně kontroly emocí. V neposlední řadě mu pomáhá teplý čaj. Ten si dopřává i během významných večeří, včetně poslední na G20. V mládí jsem si dopřával na konci pracovního dne jedno pivo s ohříváčkem. Dnes ví jenom málo kdo, kromě několika známých, se kterými se občas setkávám, co je ohříváček piva, proč a jak se používal. Co postrádám na G20? V analýzách a komentářích na téma hybridní a obchodní války a podobných nebezpečí pro obyvatele naší planety? Je to kvalitní hodnocení biotechnologického výzkumu nových produktů, včetně Roundupu a podobných novinek v kontextu médií ignorovaného, veřejností neznámého Memoranda 2000, podepsaného prezidentem Geraldem Fordem, dokumentů DARPA 2012, NPAFC, vědecký výzkum, včetně ENFO a F a A dokumentů, které nejsou dostupné veřejnosti. Veřejnosti není dostupná ani informace o neplodnosti a dalších onemocněních vznikajících v následku používání biotechnologických novinek, včetně těch oficiálně určených pro boj s malárií. Nevím nic o výzkumu prostředku pro boj se sršní asijskou, zabijákem včel. Sršeň se před lety dostala spolu se zbožím do Francie, samozřejmě z Čínské lidové republiky, a přiblížila se k českým hranicím poté, co se usídlila v Belgii, ve Španělsku, Portugalsku, Itálii. Nedávno byla spatřena v Německu. Podle BBC existují odhady, že jediná sršeň může za den zlikvidovat až 50 včel. Nejenom pro Českou republiku, ale celou Evropu to znamená, že máme další problém na prahu dveří. K nemocem včel, pesticidům, nedostatečné výživě, které chybí pylová pestrost v krajině, elektromagnetickému smogu se připojí následky redukce množství včel. O nich nebudu psát, protože by to neudělalo budoucnost světlejší a žádanějším se jeví moderním a z grantů žijícím výzkumníkům schopnost kapradiny zvané PETE. Je to první rostlina na světě, která si sama vyrábí energii, aby se prý mohla vyfotit a tím zlepšit monitorování deštných pralesů a dej Bůh v budoucnosti pohánět fotopasti. Osobně si mohu představit daleko prozaičtější, to znamená horší, využití a zneužití. PETE, napojený na řadu kabelů, je výsledkem loňské soutěže vyhlášené londýnskou zoologickou zahradou, Univerzitou Cambridge a Arribada Initiative. Soutěž vyhrála nizozemská Plant E, zabývající se obnovitelnou energií. Zdá se mi, že nejenom G20, ale všechny vlády Evropské unie by se měly věnovat hodnocení smyslu vědeckého výzkumu, podporovaného daňovými poplatníky. Co se týče smyslu a podpory daňovými poplatníky, nemohu se nezmínit o kapitánce 100-tunové lodi Sea-Watch 3, paní Carol Reckett. Tato bohatá bílá Němka vzala na loď 12. června 53 migrantů, 2 týdny se dohadovala s italskou policií, aby se poté podle videozáznamu snažila v noci potopit člun s policisty na palubě. Tak to řekl italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini. A dodal, tvrdí, že zachraňují životy, ale riskovali zabití těch, jež dělají svou práci. To je kriminální čin, válečný čin. Je zcela jedno, jak bude konání kapitánky oficiálně hodnoceno. Vše brzo vyšumí a kapitánka bude ve své práci pokračovat v jiné formě. Zmiňuji se o lodi z migranty a bohaté bílé Němce, kapitánce, proto, že příklad dokazuje moc a vliv peněz na prosazování politiky, jiné než té určované zvolenými politiky. Kromě toho příklad dokazuje možnost reklamy zadarmo, využití klamání veřejnosti beztrestně na základě lidských práv v závorce EHR a zjistit potenciál podporovatelů nezákonné akce. Případ bohaté Němky odstartoval akci na pomoc ji zachránit od vězení. V době práce na příspěvku, což byl pátek a sobota, se akce mohla pochlubit již 200 000 euro. Jako třetí důvod zmínky o lodi a kapitánce se mi nabízí paralela a konání milionu chvilek. Účastníci milionu chvilek si neuvědomují, že jsou prostředkem, s jehož pomocí má dojít nejenom k výměně premiéra a jedné ministryně, ale především ke změně politiky, jak směrem k EU, tak i směrem k SRN. Z veřejně dostupných zdrojů lze identifikovat řetězec dovolující představit si řešení mnoha vztahových problémů Česká republika EU a Česká republika Německo. O nich se veřejně v české kotlině nediskutuje. Často zmiňované Benešovy dekrety nebude rušit vláda SRN nebo pan Posselt, ale sami čeští politici. Dlouhý řetěz, který vidím, se skládá ze zveřejněného neveřejného zasedání Spolku sudetských Němců v Mariánských Lázních 2018 přání pana předsedy Bernda Posselta uspořádat sjezd v České republice. V nedávném rozhodnutí soudu ve věci restituce majetku rodu Walderode ve změně v označení hranice ze státní hranice se stala hranice zemská a dalších významných maličkostí, které veřejnoprávní média nevidí, protože se dívají výlučně na východ, do Ruska a Číny. Odtud prý přichází mráz a hrozí nebezpečí ztráty svobody a neexistující suverenity. Zmiňuji se o lidských právech a EHR proto, že před týdnem 21. června se konal ve Vídni seminář na téma srovnání lidských práv na západě a východě. Celodenní seminář s pracovními jazyky angličtinou a čínštinou představoval kvalitní vzdělávací příležitost provedení milionu chvilek. Jeho podporovatele české politiky strádající a ztrácející se v xenofobii. Seminář se konal ve velkém sále rakouského ministerstva justice za podpory ministerstva dále města Vídeň, Rakousko, Čínské společnosti právníků, dále Rakouského institutu pro studia ČLR a Jihovýchodní Asie. Vstupní referát měl ex-prezident Heinz Fischer. Následovali další řečníci, včetně J.E. velvyslance ČLR v Rakousku, pan Li Xiaosi. Celkem referovalo ve čtyřech pracovních skupinách 35 referentů. Proto bylo možné seznámit se s historií lidských práv a s výsledky hodnocení stavu lidských práv nejenom z pohledu Čínské lidové republiky, Dánska, Francie, Holandska, Indie, Itálie, Portugalska, Rakouska, abych jmenoval alespoň některé. Za Českou republiku vystoupil profesor Pavel Šturm z Univerzity Karlovy Praha. Autor příspěvku vystoupil za SRN, podobně jako Wolfgang Kubín, Univerzita Bonn a Björn Ahl, Univerzita Kolín. V závěru příspěvku si dovoluji připomenout, že všechny kapitánky a kapitány, včetně prezidentky Slovenské republiky paní Čaputové, prezidenta ČR pana Zemana a premiéra vlády ČR Babiše, čeká tvrdý boj o místo na trůnu. Tvrdý proto, že podle známých ústav je prakticky nikdo nemůže sejmout. Ve skutečnosti a po vzoru bohaté bílé Němky, pomlčka kapitánky, mohou a mnozí i budou odstraněni neústavním způsobem bez trestu pro iniciátory a s tvrdým dlouhodobým trestem pro slepě věřící podporovatele a velkou většinu obyvatel, pomlčka voličů. No a na konci tohoto příspěvku je obligátní věta, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Vážení a milí přátelé, já věřím a doufám, že tentokrát to pan Campbell vidí příliš černě, ale na druhé straně ty události tak, jak jdou jedna za druhou, nevypadají vůbec, ale vůbec dobře. Ještě další rozbor na toto téma nás čeká večer po bleskových zprávách v rámci pořadu Plujeme proti. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji pěkný večer.